Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, 12 январ шейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта саясий туруктулуктун бузулушуна жана бийликтин алмашуусуна алып келген октябрь окуяларынан кийин 3 айдан кийин Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо бир тур менен жыйынтыкталды. Айрым саясатчылар элдин тандоосун таанып, өлкөдөгү абалды оңдоо керек деп жатышат.
Биздин октябрда шайлоо качып турбадык, ошондо дагы көрдүк, бизге каршы өзүбүздү баягы либералдар анан прогрессивдүү деп эсептегендер биз бүтүп эле алыстап калтырбыз да элди.
2020 жылы Түркияда жашаган чет өлкөлүктөрдүн арасында түркмөнстандыктар эң көп катталган, бирок алар коронавирустун айынан мекенине кайта албай убара.
Түркмөнстан не открывает границы?
Түркмөнстан чек араларын ачпай жатат. Мындан улам чет өлкөдөгү түркмөнстандыктар азап тартып келишет.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы эл аралык жергиликтүү баяндар, ошондой эле басма сөзгө сереп дагы бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Агач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда жогорку сотто бүгүн Кумтөр Алтын Ген компаниясынын цианид суучуусуна байланыштуу кассациялык арыз карылат. Бул тууралуу доогерлердин өкүлү Эркингүл Иманкожоева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аталган компания доогерлердин пайдасына чыккан сот чечимдерине каршы жогорку сотко даттанган.
Кумтор компаниясынын адвокаты кассациялык арыз менен кайрылган. Кассациялык арыз 9-да каралмакчы. Карап чыгып абдан таң калдым. Мыйзамсыз биз ошол акчаны берип койгонбуз. Эмне кылсаң ошого өкмөт төлөп бериш керек, өкмөт күнөөлүү деген нерселерди айтып атат. Элдер уланган жок деген нерсени айтып атат. Ошондой эле булар арбитраждык сот менен деп бир коркутуу үркүтүү сөздөрүн дагы жазып атат.
Бишкектин Октябрь райондук соту былтыр 10 августта Ысык Көл облусунун тургундарынын цианид суучуусуна байланыштуу доо арызын карап, Кумтөр Алтын Кен компаниясынын 17 доогер кишиге 400 000 сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирген. Ага дейре иш 4 ирет жогорку сотко барып, биринчи инстанцияга кайтарылган. 1998 жылы Кумтөр компаниясынын машинеси авария болуп, 1740 кг цианид Барскон дарыясына төгүлгөн. Доогер тарап компания сууну хлор менен тазалап чекилик кылганын, эл хлор циан менен ууланганын айтып жүрөт. Алардын маалыматына караганда, компаниянын аракетинин айынан Ысык Көл облусунда 2000 адам ууланып, 2 адам каза болгон, 17 000 киши медициналык жардам алган. Облустун 29 тургуну келтирилген зыян толук төлөнгөн жок деген негизде бул ишти калыс кароо тууралуу өтүнүч менен 2005 жылы сотко кайрылган. 15 жылда алардын 12 каза болуп калгандыктан августта сот калган 17 доогердин арызын канааттандырган. Кумтөр Алтын Кен компаниясы доогерлерге буга чейин келтирилген зыян төлөнүп берилген деп эсептейт. Москванын четиндеги Новорыжск шоссесинде автокырсыктан 4 жоокер каза таап, 40 ашыгы жаракат алды. 11 январда жүк ташыган автоуна жоокерлерди ташып бараткан автобустар менен кагылышкан. Жүк ташуучу машиненин айдоочусу транспортту башкара албай калып, күү менен жол четинде токтоп турган автобустарды сүзгөн. ТАСС агенттиги Москва облусунун бийлигине таянуу менен ооруканадагы 45 аскердин 16 абалы оор экенин жазды. Учурда кырсыкка себеп болгон машиненин айдоочусу кармалып, тергөө иштери башталганы кабарланды. Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоо жана башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун бюллетендерин эсептөө уланууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсүндө 12 январга карата добуш каналардын 98% ашыгынан маалыматтар келип түшүп, саналып бүтүп калды. Автоматтык санактагы жыйынтык боюнча шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен Садыр Жапаров 79% добуш менен алдыга чыкты. Референдумда шайлоого келгендердин 81% ашыгы президенттик башкаруу системасын колдоду. Кол менен саналып жаткан бюллетендер жыйынтыгы деле ушул көрсөткүчтөн көп айырмаланган жок. Шайлоо жана референдумга шайлоочулардын 39% ашыгы гана катышты. Жалпы иш коомдук фонду 2017 жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу бул ирет шайлоочулар 16.57% аз катышканын билдирди. Мурдагы президенттик шайлоого шайлоочулардын 56.32% келген. Шайлоого мониторинг жүргүзгөн жергиликтүү жана эл аралык уюмдар жараянда бир катар олуттуу мыйзам бузуулар болгонун билдирип жатышат. Адахан Мадумаров, Курсан Асанов баштаган талапкерлер шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп эсептешет. Өкмөт өкүлдөрү болсо шайлоодо административдик ресурс колдонулбаганын жана мурдагыларга караганда таза шайлоо өткөнүн жарыялашты. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы демократтар президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча экинчи аракеттерин 11 январда баштады. Алардын билдирүүсүндө эгерде Трамп ыктыярдуу түрдө кызматынан чегинбесе же вице-президент Майк Пенс менен азыркы өкмөт Трампты кызматынан четтете албаса, анда шейшембиде импичмент жараяны башталат. Дүйшөмбү күнү демократтар Пенсти конституциянын 25-чи толуктоосуна таянып, Трампты кызматтан кетирүүгө үндөштү резолюция долбоорун жарыялашты. Азырынча 32 түрдө добушка салынган резолюция долбоорун республикачылар четке кагууда. 200 демократ резолюция долбоорун колдоп жатат. Анын өтүшү үчүн бери дегенде 218 добуш зарыл. Республикачылардан эч ким бул аракетти ачык колдоп чыга элек. АКШда шайланган президент Джо Байден 20 январда кызматка расмий кирише турганы күтүлүүдө. Ал эми Трамптын кызматтык мөөнөтүнүн аяктарына саналуу күн калды. АКШ Конгрессинин 6 январда Капитолийге жасалган чабуулдан кийин 7 январга караган түрү президенттик шайлоонун жыйынтыгын биротоло бекиткен. Маданий кабарлардан белгилүү кинорежиссер, драматург, коомдук жана мамлекеттик ишмер Болот Шамшиевди эскерүү кечеси бүгүн Бишкекте өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндөгү иш-чара Шамшиевдин туулган күнүнө карата уюштурулуп жатат. Ага маркумдун санаалаштары, кесиптештери жана күйөрмандары чакырылган. Уюштуруучулар коронавирус пандемиясына байланыштуу орундар чектелүү экенин айтып, бет кап кийүүгө, социалдык аралыкты сактоого катышуучуларды чакырууда. Болот Шамшиев СССРдин Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2-чи даражадагы Манас ордени жана башка атамекендик чет элдик сыйлыктардын ээси болгон. Маркумдун көзү тирүү болгондо бүгүн туура 80 жашка чыкмак. Ал 1941 жылдын 12 январында туулуп, 2019 жылдын 21 декабрында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми алар ай тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз Талас, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 6-11 градус жылуу, Таласта 9-14 градус жылуу болот, Ысык Көлдө -1-4 градус суук, Нарында -7-12 градус суук болот. 12 январда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 9-11 градус жылуу. Кадырман угарман уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Саясий туруктуулуктун бузулушуна жана бийликтин алмашуусуна алып келген октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо бир тур менен жыйынтыкталды. 10 январдагы шайлоонун жыйынтыгы бийлик алмашуудан кийин экономикалык жана саясий белгисиздик өкүм сүрүп турган өлкөгө туруктуулукту алып келеби? Бул суроого азырынча бир бетке жооп жок. Кыргызстандын укук нугуна түшүүсүнө дагы эле тоскоолдук жаратып жатканын белгилеп, жыл аягына чейин абал оор бойдон кала берет деген ойлорунда айрым саясий серепчилер айтып жатышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкулов октябрдагы кризиске себепчи болгон парламенттик шайлоого катышкан талапкерлердин бири. Ал жаңы бийликти кескин сындап, кадамдарынан күмөн санап келет. 10 январдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын ал элдин тандоосу катары таануу керектигин айтып, алгачкы кадамдардын негизгилери боюнча ой бөлүштү.
Биздин октябрда шайлоо катышпадык, ошондо дагы көрдүк, бизге каршы өзүбүздү баягы либералдар анан прогрессивдүү деп эстегендер, биз бир топ эле алыстап калып турбуз да элдичи. Ошондуктан элдин мүмкүндүгүнүн талабын көрдүк. Шайлоо келди, мыйзамдын талабы келди, мораторий жүргүзүп коюшту текшерилер да ошо. Бирок кайра эле ойлоп атабыз, ошол эле салык кызматта кайра эле бюджет акча жок, жардам бергиле, же болбосо коркутуп күтмөлөр болот да. Бул нерселерди кантип токтот деген суроо да бизгечи ачык айтканда. Биз анда жооп ала элекпиз, эми үмүтүбүз бар, албетте келгенден кийин бул ошол эле салык кызматында эле, финансый каржы полициясында эле жөнгө салып алардын ишинчи. Азыр бүгүнкү күндө финансы полициясы өзүнчө мамлекет болуп атат. Карательный орган барып ошо айткандачы камап жүрөбүз, тинтирөбүз, тинтирөбүз депчи. Мен ойлойм, баарыбыр укуктук өлкөдө жашагандан кийин сот деген нерсе бар.
Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкулов. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргызстан мыйзамнугуна октябрда эле түшкөн деп эсептейт. Ал дагы өлкөнүн жаңы жетекчилиги биринчи кезекте экономиканы колго албаса, абал оор экенин белгилеп, салыкты туура чогултса, тагыраагы ар бир жаран көрүп тургудай ачыктыкты камсыз кылса, Кыргызстан бир жылда 6 миллиард долларга чейин табаларын айтууда.
Өтө оор. Бүгүнкү күнү биздики мына бир жыл бою чек аранын баары жабык, ачылат деген дагы азыр андай катуу үмүттөр жок. Пандемиянын акыр аягы дагы 2 жылга созулат окшойт. 6 миллион эл бекер эчтеке сатып алган жери жок. Кызмат көрсөтүп атышабы, же болбосо товар сатып атабы, бизнесмендердин баары баасы менен бекер бербей сатып атышат. Ошо баанын ичинде салык бар. Кыргызстанга канча товар кирет, кайсы баада канча салык төлөндү, ар бир жаран билиш керек. Мисалы ошол эле Армения, ошо облусунда болгон территориясы бар, бүгүнкү күнү 3 миллиарддан ашык салык чогултуп атат. А жанымыздагы Таджикистан 2 миллиард 400 миллион долларга жеткизди. А биз мына 1 миллиард 700 1 миллиард 600 миллион тегерегинде эле жүрөбүз да. Биздин мүмкүнчүлүктөр менен азыркы турган кепеш менен биз 3 миллиардды жөн эле чогулта алабыз Кыргызстандын ичинде, эгерде салыктын баарын туура чогулта баштасак. Ал эми приоритеттерди туура коюп, жаңы жумуш орундарды, гендерди, гидроэнергетиканы өзүбүз иштетип, ошонун пайдасын биз көрө турган болсок, анда биздин доходубуз 3 миллиарддан 6 миллиард долларга чейин бар. Бул мүмкүнчүлүктөр тышкы карызды да тейлегенде, элди да тың бакканга толугу менен жетишет да.
Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров. Президенттик шайлоо өткөнү менен бул жараян Кыргызстанды туңгуюктан чыгарып кетеринен күмөн санаган пикирлер дагы жок эмес. Замандаш партиясынын мурдагы жетекчиси Жеңиш Молдокматов 10-январдагы шайлоого шайлоочулар аз катышканынан көңүл буруп, жеке өзү мамлекеттик башкаруу формасы боюнча референдумду тааныбай турганын жана Кыргызстан дагы эле укуктук нукка түшпөгөнүн айтууда.
Кыргызстан эгемендүү тарыхында биринчи жолу ушундай төмөн пайызда көрсөткүч менен шайлоочулар катышты. Бул өтө мындай бир ойлонто турган нерсе, себеби жалпы шайлоочулардын санынын 1/3 гана келип катышып берди да, калгандары ишенбей калыптыр, кайдыгер болду деген нерсе. Президенттик шайлоодо эми көпчүлүк алгандан кийин баарыбыз баш ийгенге туура келет. Бирок мен өзүм жеке жана биздин команда референдум боюнча шайлоону тааныбайбыз. Себеби бул биринчиден легитимсиз парламент мыйзамсыз чыгарган, экинчиден референдумда чыккан суроолордун өзү туура эмес. Эми азыркы келген президент укуктук талаага келдикпи дегенде мен айтам, жок, келген жокпуз. Укуктук талаага келиш үчүн айтор биринчи парламенттик шайлоо, кийинки президенттик шайлоо болуш керек эле. Эң биринчи кадамдары бул азыр экономикага көз салыш керек. Себеби экономика өтө начар деңгээлде. Азыр жакырчылык 80% ашып кетти. Россия 20 миллион доллар бөлүп бербеди пенсия менен пособие төлөгүлө деп. Январда төлөйт, а февралда эмне кылабыз? Азык түлүккө баалар көтөрүлүп атат, бирок кантип кылат, ким менен кылат белгисиз. Себеби биз укуктук талаадан түшүп кеткенбиз. Азыр президент болуп дайындалганы менен тиги конституцияны кабыл алышы керек. Андан кийин парламенттик шайлоо, мына ошол шайлоолор менен жылдын аягына чейин барабыз. Акыбал абдан оор болот деп мен божомолдоп атам да.
Замандаш партиясынын мурдагы жетекчиси Жеңиш Молдокматов. Кыргызстандын шайланган президентин Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин куттуктады. Анын куттуктоосу Кремлдин расмий баракчасына жарыяланды. Ага чейин Жапаровду Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев телефон аркылуу куттуктаган. Казак президентинин расмий сайтына 11-январда жарыяланган кабарга ылайык, Токаев менен Жапаров эки тараптуу кызматташууну мындан ары бекемдөөнү сүйлөшкөн. Казак лидери Жапаровду расмий сапар менен Казакстанга чакырып, Жапаров мамлекет башчы катары биринчи сапарын Казакстандан баштай турганын айтканы белгиленет Акордонун маалыматында. Шанхай кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңеши сыяктуу уюмдар шайлоонун жыйынтыгын тааныганын жарыялашты. Ички маселелерден тышкары Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болоор азырынча так эмес. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубеков мындай эки багытка көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Экиге бөлсөк болот да, ошондо биздин мынагу өнүктөш кошуна өлкөлөрүбүз мисалы шайлоодо жакшы кабыл алышып, себеби бир кайсы бир деңгээлде Кыргызстандагы саясий ал акыбалды жөнгө салып аткан адамдардын бири болуп эсептелинет деген мааниде кабыл алып, керек болсо мына Казакстандын президенти телефон менен жаңы шайланган президентибизди куттуктап кетти. Бул өзгөчө бир кандай бир деңгээлде далилдеп айтсак болот. Экинчи тарап деп жана айтып атканым, бул батыш өлкөлөр. Батыш өлкөлөр бираз башкача карайт болуш керек. Алар баягы мен айтып кеткендей биринчи кадам катары кабыл алып, бундан ары кандай саясий өзгөрүүлөр болот, кайсы маанайда өтөт, багыты кандай болот деп дагы бираз күтүп, кандай бир изилдеп карап турган мүмкүн деген ойду айтмакчымын да. Жаңы шайланган президентибиз кечээ күнү эле өзүнүн берген интервьюсунда негизинен жалпы багыттарды айтып кетти. Кыргызстандын тышкы саясаты абдан эле мындай бир кайсы бир радикалдуу түрдө өзгөрбөйт. баягы эле биздин өнүктөш өлкөлөрүбүз менен карым катнашыбызды будандан ары улантып жакшы деңгээлде кармаш, бул эң чоң максаттардын бири деп айтып кетти. Ошол эле кошуна өлкөлөр биринчиден, ошол эле Россия биздин баягы стратегиялык партнерубуз катары.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков. Соңку расмий маалыматка караганда 10-январда президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 79%тен көбүрөөк добуш алды. Референдумдагы добуштардын 80%тен ашууну президенттик башкаруу формасын колдоду. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек басма сөздө. Маалынан эрте башталган президенттик шайлоо менен референдумдун алгачкы жыйынтыктары элдин үмүтү менен кабатыр ойлор кыргыз басылмаларында козголгон темаларга Бекташ Шамшиев кайрылат.
Президенттик шайлоо өлкөнүн башкаруу формасын аныктоого арналган референдумду өттү. Шайлоого катышуу боюнча эң жогору көрсөткүч Ысык Көл облусунда катталды деп билдирет Эркин Тоо гезити. Басылманын ырасташынча Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоого катышкандардын көрсөткүчү 40%'ды түзгөн. Тактап айтканда 1,416,000 жаран добуш берген. Аймактар боюнча алганда шайлоого катышкандардын көрсөткүчү боюнча Ысык Көл облусу алды. Ысык Көл облусунда 307,000 ашуун жарандын 46% шайлоого катышкан. Экинчи орунда Ош облусунун жарандары, Бишкекте каттоодо турган 416,000 жарандан 162,000 киши, бул 39% добуш берүүгө катышты. Президенттик орунга атаандаштар арасынан алдыга чыккан Садыр Жапаровго куттуктоолор келе баштаганын маалымдоо каражаттарынын баары кабарлады. Политклиника кезинде Бектур Искендердин Жапаровдун авторитардык режиминде кантип аман калса болот, аны шайлоогандар үчүн план деген макаласы чыкты. Эмне дейбиз? Мындайды Кыргызстан баштан өткөргөн. Топтолгон тажрыйбамдын бардыгын эске алуу менен мен иш аракет планын түздүм. Эгер ар бириңер бул пландын жок дегендей бир пунктун аткарсаңар, өлкөбүз балким акыр аягында учурда кулап бараткан тоталитардык аңдан чыгып кетиши мүмкүн. Эгерде сиз бүгүн Садыр Жапаровду колдоп, ага добуш берген болсоңуз, кубанычтын кумарына батып кетпеңиз. Мамлекеттик башкаруудагы Жапаров тандаган жол менен кете турган болсок, аз күндө сиз деле тандооңузга кейип, анын жогорку тепкичтен орун алганына бармакчы деп каласыз, дейт Бектур Искендер. Анын пикиринде Кыргызстанда билимге басым жасоо керек. Ушул таптан Кыргызстанда ишти билбеген компетентсиз адамдар көп. Мындай кадрлар авторитардык режимге пайдалуу. Себеп дегенде андай караңгы эрксиз адамдар менен ымалага келүү оңой. Вечерний Бишкек кезинде Азиз Осмоновдун бизге партия жарашпайт экен, мандаттарды баапыратып сатып атышат деген макаласы жарыяланды. Анда автор жогорку кеңеште отурган депутаттар эмне үчүн парламентаризмди жактап, анын артыкчылыгын айтып чыгышпаганын, ушуга чейин үн кошпой, унчукпай отурушканын, партиялардын пайдасын көргөн депутаттар биринчи болуп парламентаризмди жактап чыгышы керектигин, парламент депутаттары Ак үйдүн 7-чи кабатынын оозун карап гана чечим кабыл алып келгенин, ансыз кадам баса албастыгын, күнкорлук Сооронбай Жээнбековдун тушунда кыйла күчөгөнүн белгилеген. Автордун айтуусунда парламенттик башкаруудан президенттикке өтүүдөн көпчүлүк депутаттар зыян тартышпайт. Акчанын жардамы менен жер жерлерден дагы эле депутат болуп келе беришет. Жалаң акчага байланган ушундай депутаттардын айынан 6-чы чакырылыштын элекүлдөрү жийиркеничтүү атка конушпадыбы. Ушул эле кезде Анвар Ажиевдин Садыр Жапаров менен эл ортодо эч ким жок деген макаласына да орун берилген. Анда автор Садыр Жапаров штабты иштеп аткан конституция боюнча шайланганын, референдумда элдин көбү президенттик башкарууну тандаган соң баш мыйзам кайра жазылып чыгышы керектигин белгилеген. Саясаттануучу Шерадил Бактыуловдун пикиринде конституциянын азыркы вариантында өлкөнүн ички жана тышкы саясатын аныктоо тууралуу жообу бар. Ал мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарынын базалык негизи болуп эсептелет. Аны бир конституциядан экинчисине өткөрүп коюу нормасы жок, дейт. Ошондуктан Садыр Жапаров кааласа да каалабаса да экинчи ирет шайлоого барышка мажбур. Антпесе легитимдүүлүгүнөн ажырайт. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы болсо конституциялуулугунан ажырайт, деп белгилейт Шерадил Бактыгулов. Эксперттин болжолунда кийинки президенттик шайлоо быйылкы жылдын күзүндө болуп калышы ыктымал. Андан сырткары жакын аралыкта өлкөдө жогорку кеңешке шайлоо, шаар кеңешке шайлоо, баш мыйзамдын кабыл алуу боюнча референдум өтүшү керек. Өлкөнүн баш мыйзамын кайрадан жазуу демилгесин Садыр Жапаров көтөргөн. Муну ал бир нече ирет айткан. Баш мыйзамды жазуу милдетин болсо 6-чы чакырылыштагы парламент депутаттарына жүктөп койду. Алар мөөнөт өтүп калгандыктан парламент депутаттары 2020 жылдын 28 октябрынан легитимсиз болуп калган, деп белгилейт макала автору. Дело номер Алы Парус кезиттери жогорку соттун дагы бир судьясынын мыйзамсыз байыганы аныкталганын жазып чыгышты. Тергөөчүлөрдүн айтуусунда Жогорку соттун граждандык жана экономикалык иштер боюнча судьясы Бишкекте жана Көгүлтүр көл боюнда эң мыкты делген 20 квартиранын кымбат баунаалардын ээси жыл сайын АКШ, Мисир, Түркияга, Европаны кыдырып саякаттап келүүнү жакшы көргөн айым деп жазышат. Өлүү дүйнөсүнүн көбүн жакындарына каттатып, өзүн болсо жалаң айлыкка жашаган жараган катары көрсөтүп келген. Коопсуздук кызматтын мурда ушул эле сот коллегиясынын дагы бир мүчөсүнүн оопсуз байлыктары бардыгын ачып чыгып, аны жоопкерчиликке тартуу үчүн тийиштүү мекемелерге кайрылган. Ал Парус кезинде өткөн жылы Кыргызстанга келинген гуманитардык жардам боюнча маалымат жарыялады. Капыс келген апаатка каршы туруу үчүн эл аралык уюмдардан чет өлкөлөрдөн 95 000 ашуун доллар акча келген. Ушунчалык акчага ИВЛ аппараттар, кислород концентраторлор, тест система, лабораториялык тесттер үчүн реагенттер, ПЦР тесттер, жекече сактануу каражаттары алынган. Вечерний Бишкек кезинде баш калааны каптаган түтүн менен ыштан кантип арылуунун жолдорун тийиштүү мекеме жетекчилери талкуулашканын жазды. Аткаминерлер абдан жакшы сунуштарды айтып жатышат. Бирок маселе барып келип эле каражатка такалат. Экологиялык таза продукты дүйнөлүк базарга алып чыгабыз деген республиканын баш калаасы түтүн менен ышка чакап жатса, анын азык түлүгүн ким алат деп суроо коет автор. Айыптуу албетте көмүр менен сапаты начар бензин. Баш калаа башчысы кара кече көмүрүн жагууга тыюу салып, тетисти газга өткөрүү керек дейт. Жылуулук электр борборун газга көчүрүү канча акчага турат? Жаратылышты коргоо агенттиги баш калаага жакын жерге жандоот шаар электроналарын чыгаруу ТЭЦ 2-ни ишке киргизүүнү сунуштады. Мунун баары жакшы, бирок ага каражат жок. Айыптуу делген ТЭЦтин зыяны деле анча көп эмес. Баш калааны жаңы конуштардагы көмүр менен жайнаган машиналар жайлап жатат. Аларда түндүк электр акционердик коому тиричилик керектөөчүлөргө жазга чейин 3 фазалуу электр энергиясынын уруксат берүүнү токтотконун, токтогул суу сактаасында суунун көлөмү азайып, кезек-кезек өчүрүүлөр болуп калышы мүмкүндүгү айтыла баштады. Андайда көмүр жагууну токтотуш мүмкүнбү дейт автор. Кадырлуу угармандар, силер басмасыз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Урматтуу угарман, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун Азаттык радиосунун кабарчысы мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам. Андан соң берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 13 январда өткөн президенттик шайлоо жана башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун бюллетендерин эсептөө уланууда. АКШнын шайланган президенти Джо Байден борбордук чалгын башкармалыгына жетекчи кылып Уильям Бернсти дайындайт. Аларда Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, таланттуу оюнчу, композитор Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карата 12 январда бүгүн атайын иш-чара уюштурулат. Турубузду улантабыз. 2020 жылы Түркияда жашаган чет өлкөлүктөрдүн арасында түркмөнстандыктар эң көп катталган. Акыркы жылдары Түркияга иштеген жана окуганы барган түркмөнстандыктардын саны көбөйгөнү улам байкалып бара жатат, бирок бул өлкөдө кылмышка аралашкан же зомбулуктун курмандыгы болгон түркмөндөр да аз эмес. Серепчилер муну пандемиядагы жумушсуздук менен түшүндүрүшүүдө. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Түркиянын миграция департаменти 2020 жылга карата расмий статистикасын жарыялады. Анда өлкөдө жашаган чет өлкөлүктөрдүн арасында Ирак, Сирия жана Түркмөнстандан келген эмгек мигранттары эң көп катталганы жазылган. 2020 жылга серп сала турган болсок, Түркияда 90 миңге жакын түркмөнстандык туруктуу жашоого уруксат алган. Бирок мыйзамсыз иштеп жүргөндөрдүн саны мындан кыйла көп. Акыркы жылдары Түркияга жумуш издеп келген түркмөнстандыктардын саны өскөнүн жергиликтүү маалымат каражаттар да жазып келет. Алар негизинен мыйзамсыз өлкөгө кирип, үй жумуштарында, курулуштарда жана оор жумуштарда иштешет. Өткөн жылдын март айында Түркияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны жаңыдан катталып баштаганда, түркмөнстандык 58 киши жасалма арак ичкенден кийин ууланып өлгөнүн түрк маалымат каражаттары жазышкан кабарларга караганда, Стамбулдун полициясы буга байланыштуу 11 кишини анын ичинде түркмөн жарандарына кармаган. Каза болгон түркмөнстандыктар аба каттамдары жабык болгондуктан Стамбул шаарындагы көрүстөнгө коюлган. Учурда эки өлкө ортосундагы аба каттамдары жабык, атайын уруксаты болгон жарандар гана учууга уруксат берилген. Түркияда жашаган түркмөнстандык активист Николь аба каттамдарына келген чектөөлөр Түркиядагы түркмөнстандык эмгек мигранттарынын жагдайын татаалдаштырганын айтты.
Түркменистан не открывает границы.
Түркмөнстан чек араларын ачпай жатат. Мындан улам чет өлкөдөгү түркмөнстандыктар азап тартып келишет. Мисалы, Түркиядан Түркмөнстанга кете турган жаран консулдукка барып атайын уруксат алышы керек. Мекенде туугандары каза болсо же мигрант өзү ооруп жатса да кете албай жатат. Консулдук болсо ар бир жаранга эле учууга уруксат берген жок. Өзгөчө пандемияда жумушсуз калган түркмөн сандыктар үйлөрүнө кете албай, Түркияда аз айлыкка кайыл болуп иштөөгө мажбур болушууда.
Как бы таких случаев очень много.
Деди Түркмөнстандык активист Николь. Түркиялык маалымат каражаттары маал-маал менен кылмыш кылган же зомбулуктун курмандыгы болгон түркмөнстандыктардын кабарларын чагылдырып келишет. Былтыр эң көп резонанс жараткан окуя август айында катталган. Анда Самбул шаарындагы Пендик районунда жашаган түрк жараны түркмөнстандык келин Розагүл Режепованы балта менен өлтүрүп, короосуна көмүп койгон. Шаардык прокуратура тергөө баштап, сот шектүү түрк жаранын өмүр бою эркинен ажыраткан. Ал эми жаңы жыл алдында түрк басылмалары дагы бир түркмөнстандык мигрант келинди жумуш берген үйдүн ээси үчүнчү кабаттан түртүп жиберген жазып чыккан. Полициянын сурагында иш берүүчү түрк жараны түркмөнстандык келин үйүндөгү алтындарын уурдаган деген шек менен аны балкондон түртүп жиберген айтып берген. Кылмыш ишине аралашкан түркмөнстандык мигранттар да кездешет. Алардын бири 94 жаштагы Сулайман аттуу жигит жаңы жыл түнү Стамбул шаарынын Маслак аймагында баасы 680,000 доллар турган авто унааны уурдап кармалган. Бул албетте түрк басылмаларында чыккан айрым гана кабарлар. Ал эми кабарларга чыкпаган жүздөгөн окуялар болгонун мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин азаттыкка айтып берди.
Түркмөнстандан 24 сентябрда бир учак келди. Ошондон бери аба каттамдары жандана элек. Мындан улам Түркияда такалып калган көп түркмөнстандыктар бар. Ал эми кылмыш ишине аралашкан түркмөнстандыктардын бирден бир себеби алардын саны Түркияда өтө көбөйгөнү. Мындан улам туура эмес жолго түшкөн түркмөндөрдүн саны өстү. Бирок бул Түркияда жалаң түркмөндөр кылмыш кылып жатат дегенди түшүндүрбөйт.
Деди Эршахин. Анткени менен былтыр Түркияда жашаган айрым түркмөнстандыктар түркмөн бийлигин президент Гурбангулу Бердимухамедовду айыптап нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Алардын айтымында Түркия иштегенге жооку анга эң ыңгайлуу өлкө катары эсептелинет. Аларда Түркияда 133,000 ашык түркмөнстандык расмий катталган. Болжол менен 2 миллионго жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап, эмгектенери да айтылып келет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Британиялык Guardian басылмасы Кыргызстанды 2021-жылы саякаттай турган мамлекеттердин катарына кошту. Адистер коронавирус кризисинен улам эл аралык туризмден бул жылы керемет күтүшпөйт. Санжар Эралиев ушул теманы улантмакчы.
2020-жылы эки эле гана турист тейледим да менчи. Ага чейин 200-250 адам туристке чейин тейлечүмүн да бир жылда.
Бул Шамурат Матиев. Ал бир канча жылдан бери Алайдын Тоолуу Сары Таш айылында чет элдик туристтерди тейлейт.
2020-жылы январ-февраль айында 2 турист келген болчу. Ошол ЛЗА тебеби боюнчачы. Бир 20 күн жүрүп кетишти да биздечи, Алайдачы. Үйлөрүнө Европага бир 23-24 февраль учуп кетишкен да. А март айында уже бизде Кыргызстанда ковид башталды да.
Шамурат 2021-жылы туристтердин агымы жанданат деп үмүт кылып турат. Расмий эсептерге таянсак, 2019-жылы Кыргызстандын туризм тармагынан түшкөн кирешеси 630 миллион сомго жеткен. 2020-жылы өлкөдөгү туризмдин кирешеси дээрлик 90% кыскарганы Бириккен Улуттар Уюмунун изилдөөсүндө айтылды. Туризм департаментинин маалыматына караганда, Кыргызстандагы туристтик компаниялардын 10% пандемиядан жабыркап банкрот болду. Ал арада Британиялык The Guardian басылмасы 2021-жылы туристтерге саякат үчүн кооз жаратылышка ээ 12 мамлекеттин тизмесин сунуш кылды. 3-январда чыгарылган тизменин сап башында Кыргызстан турат. Андан тышкары Исландия, Өзбекстан, Азербайжан, Грузия, Украина жана башка мамлекеттер бар. Бирок саякаттын баары коронавирус пандемиясына көз каранды экени белгиленген. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков да бул жылы эл аралык туризм коом күткөндөй өнүгөт дегенге кошулбайт.
Анткени чек аралар ачылат деген кепилдик дагы деле жок. Чет өлкөдө ушундай, сыртка чыга албасаң ишти кыдырып, ошону менен туризмдин деңгээли сакталат да. Ден соолукту калыбына келтирүү чыңдоо туризми деген идеология мечтели деп атабыз. Мына ковидтен кийин биздин жаратылыштар бар, пансионаттар бар.
Кадырбеков тармакты өнүктүрүү үчүн каржылык тартыштык бар экенин кошумчалады. Маселени инвесторлордун жардамында чечүү аракети жүрүүдө. Дүйнөлүк банк жана башка эл аралык уюмдардын көмөгүндө туристтик кызматтар өнүктүрүлө баштады.
Азыр бизде туризм департаменти бар, андан мындай кереметтерди көтөрөбүз да, тим эле туризмди көтөрүйсүн депчи, бирок мен сизге айтып коеюн, анын бюджети болгону 4 миллион. Айлык гана каралган.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 12-январ шейшембүгүнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндар сайтыбызга жайгаштырылып турат. Дарегиз Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык медиадагы баракчаларыбызга дагы кирсеңиз макала баяндарды таба аласыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен 12-январдагы уктурууларды улантабы студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө президенттик шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаровдун тышкы саясатта кандай сыноолор күтүп турат? Жапаров президенттин негизги милдеттери саналган тышкы саясатта өнөктөштөр арасында тең салмактуулукту кантип сактай алат? Бул суроолорго Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов жооп берет.
Кыргызстан эми биз өзүбүз размердебиз, чоң эмес кичинекей өлкөнүн дипломатиясы көп мындай маневрге мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок да.
Коронавирус пандемиясы адам баласына табият менен тең салмактуулукту бузбаш керектигин көрсөттү. Жашыл планета түрмөгү бар.
Бул коронавирустун Кытайдан чыккан дагы кокусунан эмес. Анткени Кытайда токойдун баары кыйылган. Аба ыш койлор жоголсо, жаныбарлар адамдарга жакындашат.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Садыр Жапаровду Кыргызстандын президенти болуп шайланды деп тааныйт. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 11-январда тараткан маалыматта айтылат. Анда 10-январда өткөн кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум коронавирус пандемиясына карабай жалпысынан жакшы өткөнү белгиленген. Билдирүүдө ошондой эле бир катар эл аралык уюмдардын, анын ичинде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын байкоосу жөнүндө кеп болгон. Кыргызстандын укук коргоо органдарын конституциялык ченемдерге жана мыйзамдарга ылайык байкоочулар айткан мыйзам бузуу фактыларын териштирүүгө чакырган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын өкүлдөрү талапкерлерге каржылык жана үгүт иштеринде бирдей мүмкүнчүлүк түзүлбөгөнүн белгилешти. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаровдун алдында Кыргызстанды эл аралык милдеттенмелердин негизинде анын ичинде адам укуктары принциптерин сактоо менен жетектөө жоопкерчилиги турганын жарыялады. Шанхай кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши сыяктуу уюмдар шайлоонун жыйынтыгын тааныганын жарыялашты. БШКнын соңку маалыматына караганда 17 талапкер катышкан президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 79% көбүрөөк добуш алды. Референдумга добуш бергендердин 80% ашыгы президенттик башкаруу формасын колдоду. Азербайжан, Армения жана Орусиянын лидерлери Тоолуу Карабакты өнүктүрүү боюнча биргелешкен билдирүү таратты. Азери президенти Ильхам Алиев, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана Орусиянын президенти Владимир Путин 11-январда Москвада жолугушкан. Алардын биргелешкен билдирүүсүнүн тексти Кремлдин сайтына жарыяланды. Путин билдирүүдө өз ара экономикалык байланыш менен инфраструктуралык долбоорлорду өнүктүрүү боюнча конкреттүү пландар жазылганын айтты. Анын маалымдашынча, бул максатты ишке ашыруу үчүн атайын жумушчу топ түзүлүп, аны өлкөнүн вице-премьер-министрлери жетектейт. Ильхам Алиев билдирүүдө камтылган маселелер бардык тараптардын кызыкчылыктарына жооп берет деп белгиледи.
Все это вселяет уверенность в том,
Владимир Путин айткандай, мунун баары Тоолуу Карабак чатагына чекит коюлду деп ишенүүгө түрткү берет. Биз эми келечекте ойлонушубуз керек. Чогуу чаран, коңшулук мамиледе жашоону, транспорт байланышын ачып, коопсуздукту камсыздоо маселесин чечишибиз керек, деди Ильхам Алиев. Никол Пашинян Карабак чатагы дагы деле жөнгө салына электигине токтолду.
К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован.
Албетте, биз оо катууну токтотууга жетиштик, бирок чечүүгө муктаж көп маселе бар. Анын бири Тоолуу Карабактын макамы менен байланыштуу, деди Пашинян. Үч тараптуу келишимге ылайык, Азербайжан 1993-жылдардын башына чейин өзү көзөмөлдөгөн аймактарды эле эмес, дагы бир катар райондорду, анын ичинде Карабактын байыркы борбору Шуша шаарындагы алды. 44 күнгө созулган куралдуу кагылышта эки тараптан 4700 көп киши мерт болгон. Оо катууну токтоткон келишимдин дагы бир шартынан улам Орусиянын 2000 аскери Тоолуу Карабакта тынчтык орнотуучу катары киргизилген. Алар учурда Арменияны бул аймак менен байланыштырып турган Лачын өткөлүн дагы кайтарып жатат. Кыргызстандагы жалпы иш коомдук фонду 10-январда өткөн кезексиз президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумдун жүрүшүнө жүргүзгөн мониторингтин жыйынтыгын жарыялады. 11-январда чыгарылган уюмдун тыянагында шайлоо мыйзамга ылайык өткөнү менен ага шайлоочулар аз келгенин жана бир катар олуттуу эреже бузуулар менен коштолгону жазылган. Уюм шайлоо күнү өлкө аймагындагы 500 добушканага көз салган. Байкоочулар шайлоочулардын көбү тизмеде жок болгонуна байланыштуу жараянга катыша албай калганын, талапкерлердин ортосундагы атаандаштыктын жоктугун, үгүткө баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлбөгөнүн жана процедуралык олуттуу мыйзам бузуулар болгонун белгилешкен. Шайлоо күнү добушканаларды ачуу жана жабуу, добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгаруу жараяндарында процедура сакталбаган учурлар болгонун байкашкан. Жалпы иш коомдук фонду 2017-жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу бул ирет шайлоочулар 16.57% аз катышканын эске салды. Мурдагы президенттик шайлоого шайлоочулардын 56.32% келген. АКШнын шайланган президенти Джо Байден борбордук чалгын башкармалыгына жетекчи кылып Уильям Бёрнсти дайындайт. 11-январда бул жөнүндө жарыялап жатып, Байден Бёрнс эл аралык аренада көп жылдык тажрыйбасы бар үлгүлүү дипломат. Ал биздин өлкөнүн жана жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн иштеп келди деп айтты. 30 жылдан ашык дипломатиялык кызматта иштеген Бёрнс Барак Обама президент болуп турган кезинде мамлекеттик катчынын орун басары болуп эмгектенген, акыркы убакта кадыр барктуу өкмөттүк эмес уюмдардын бири деген Карнеги фондун башкарып жаткан. Маданий кабарлардан Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, таланттуу боончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карата бүгүн Бишкекте атайын иш-чара уюштурулат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрындагы эскерүү кечеси концерт менен коштолот. Кече коронавируска байланыштуу санитардык эпидемиологиялык абалды эске алуу менен чакан форматта өткөрүлмөкчү. Рыспай Абдыкадыровдун көзү тирүү болгондо бүгүн туура 80 жашка толмок.
Рахмат, жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттик шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаровдун тышкы саясатта кандай сыноолор күтүп турат? Жапаров президенттин негизги милдеттери саналган тышкы саясатта өнөктөштөр арасында тең салмактуулукту кантип сактайт, деги эле сактай алабы? Бул суроолорго Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов жооп берди. Аны Бакыт Асанов кепке тартты.
Болот мырза, мына 10-январдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча Садыр Жапаров алдыга чыкты. Сиздин көз карашыңызда Садыр Жапаровдун президент катары алдында кандай сыноолор, кандай чакырыктар турат?
Мен ойлойм, биринчи сыноолор бул эң биринчиси биз Кыргызстандын экономикасы менен байланышуу. Саясатта көп лозунг айтса деле болот, түрдүү шайлоо өткөзсө да болот, бирок реальный турмушта алдыда экономика эмне болот экен деп бул жактан да бир катуу ойлонуш керек. Эмне үчүн дегенде инвестиция да чыгып атат, мурдагындай келбей калды. Ковид кризистен кийин да элдин акчасы азайып калды, жукараак болуп калды накоплениялар. Ушул көп маселелер болот да. Анан эми тышкы саясатта бул иностранный инвестиция алып келиш максаты бар. Кандай бийлик болбосун ушул максатты ким чече алат, ошол азамат болот да. Анан азыркы ситуацияда канча фабрикаларды өрттөнүп кетти, чатак болду, саясий мындай башаламандыктар болуп атканда иностранный инвестицияны алып келиш кыйын болот. Бул, мен ойлойм, бул эң кыйыныраак маселеси бар. Экинчиси, эми Садыр Жапаров сырткы дүйнөгө да стабилизация, саясий стабилизацияны көрсөтөм деп көп күч жумшайт. Алдыда бул жумушу да болот, дүйнөгө көрсөтүш керек. Колумда бар, колума бийлик келди, эми тынч жашап туруп стабильный өлкөдө ошол жакта экономикалык өсүү болот да, рост болот. Ошону көрсөтүш керек. Бул деле бир топ маселе. Эмне үчүн дегенде алдыдагы эмдиги жылы, ушу келген жылыбызда быйыл мен ойлойм, дагы жанагы чогулуп калган энергия Жапаровдун бийлигине келген процесс өтө эле бат болуп кетпедиби? Ушул энергия дагы өзүн көрсөтөт деп ойлойм да. Бат эле болуп кетти. Ушул макул эмес кишилер, саясатчылар чогулуп дагы ушу өзүнүн позициясын көрсөтөт. Бул кеп жеке эле кызыкчылыктар эмес, бизди башкарылган строй өзгөрүлүп атат. Кайта эле президенттик формага келип атабыз. Ушуга каршы болгон саясатчынын топтулор да ушундай жумушун алып барат деп, анан дагы стабилизация болобу, болбойбу, бул да бир чоң жумуш.
Мына ушул пандемиядан улам учурда экономиканы көтөрүү үчүн инвестиция, эл аралык жардамдын мааниси чоң экендиги айтылып жатат. Кайсы өлкөлөргө маани бери керек жана эл аралык жардамды чакыруу үчүн эмнелерди жасоо зарыл?
Кыргызстандын имиджи боюнча да сырткы дүйнөгө да көрсөтүш керек. Өтө эле көп биз жанакы ойнок колдой болуп эле ар бир кризисте кайта кайта эле бийлик батыл алмашып атат, бизге ишеним кетип атат. Сыртта инвестор болобу, бөлөк саясат, бөлөк өлкөлөрүндө ишеним кетип атат, ким менен иш алып барабыз деп 4-5 000 адам чыга алып эле бийликти алмаштырып атат. Бул жагынан да бир Кыргызстанга мамиле сырттан жакшы эмес болот деп ойлойм. Мен деле мындай көрүп атабыз, угуп атабыз, сүйлөшүп атабыз. Өтө эле биздики мындай бийлик алмаштырган жеңил болуп калды да. Дагы бир маселе бар, элде да болот, сыртта да болот. Садыр Жапаров өзү өз өзүн жасаган эркин саясатчыбы же бир сыртта турган саясий күчтөрдүн марионеткасыбы деген да бир ушундай бир маселе политологторго да чыгат, элге да чыгат, бөлөк дүйнө өлкөлөрдө турган аналитикалык центрдер деле буну санайт болуш керек, изилдейт. Же бир саясий топтор Кыргызстандан кетип калган башкарып атып аны, же бир бөлөк өлкөлөрдүн какой то бир долбоору болуп атабы деген да мына саясий жана шайлоо компаниядан андай да сөз угулду. Кытай боюнча байланышып бул мындай да негизи кыргыздар бири бири менен күрөшүп атып мындай ашык чаап атат да бөлөк өлкөлөр менен мындай аларга күнөө салып бир Кытайдын тарабына, Кытай тарабына өтө оор мындай сөздөр айтылып калды да. Аны биз азыр мага деле айтыш кыйын да.
Сиз айтып аткан шайлоо компаниясынын жүрүшүндө сөз болгон Садыр Жапаровду Кытайга жакындаштыруу аракетине дагы көңүл бургум келип жатат. Айрым талапкерлер ачыктан ачык эле Жапаровдун артында Кытай турат деген сыяктуу билдирүүлөрдү жазады. Жапаровдун президент катары тышкы саясат жүргүзүүсүнө кандай таасир этиши мүмкүн? Маселен, өлкөнүн эң негизги өнөктөшү делген Орусия бул маселеге кандай карайт? Деги эле эки өлкөнүн ортосундагы тышкы саясатта балансты табуу үчүн эмнелерди кылуу керек?
Эми Орусия дайыма Кыргызстан менен саясий аскердик блокто чогуу иштешет, экономикалык блокто чогуу иштешет. Анан бөлөк өлкө бияка келип өзүн саясатчыларын коюп бир саясий күчтөрдү түзгөнгө мен ойлойм, Орусияда эми Кремльде айткан жокмун, ар кандай Кремльде канча бир өзүнүн башынкасы бар деп коет. Аякта да көп мындай топтор бар, аякта деле көп жакпайт болуш керек да. Кыргызстан эми биз өзүбүз размердебиз, чоң эмес, кичинекей өлкөнүн дипломатиясы көп мындай маневрге мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Ошондуктан илгертен бери эле келаткан многовекторный курс менен эле Орусия менен чогуу иштешебиз, Кытай кошунабыз бар, анан тиякта Европа, Америка аяктын өзүнчө либеральный эмелери, ценностилери бар. Анан өзү Орто Азияда турган регионду, анан акыркы жылдары мусулмандык өлкөлөр менен катуу болуп атат. Ошону ошо менен эле барабыз да. Анан дагы бир мындай теоретический эме бар сөз дипломаттардын арасында, катуу өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдеш керек да. Биз ошол жактан жакшы иштеген жокпуз. Ошол жакта элчиликтер көп, өтө эле көп. Арабистанда ачылып атты да 40-жылдарда ушул өлкөлөр, Грузия, Эстония, ошол жака элдерди жөнөтүп туруп, ошол жактын тажрыйбасын жазып кагаздарын түшүнүп туруп, бияка өкмөткө берип турушкан бир аналитикабыз жок болуп атат да.
Президенттик шайлоо менен катар баш мыйзамдын башкаруу форманы өзгөртүү боюнча референдум да өтүп, Кыргызстан президенттик башкаруу системасын тандап алды. Бул өз кезегинде парламенттик башкарууга ыктаган батыш өлкөлөрү менен мамилеге таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Ал жактан да карайт да, ушу парламентский опытка келаттыңар, анан кайта президентский бир киши башкарган жакка кеттиңер деп карайт. Бирок бир ар бир өлкөнүн бул өз иши да. Эми алар бизге мындай тартип бере албайт да, мындай жашайсыңар, бул бул китеп менен жашайсың деген деле кеп эмес да.
Сиз айтып жаткан дал ушул демократиялык жаатта өнөктөштөлгөн батыш жана башка өнөктөштөр менен мамилени оңдоо үчүн Садыр Жапаров дагы кандай кадамдарга барышы зарыл?
Эми өзүңөр да карап аттыңар да. Биринчи Садыр Жапаров келгенде ушу түрмөдөн чыккандан кийин катуу катуу эле мындай айтып атты, президенттик система болот, баары мындай катуу кармалат деп. Эми акырында свобода слова деген жөнүндө айтып атат, мындай демократический башкарабыз деп айтып атат да. Кандай болорун эми көрөбүз да. Мен чындыгында мен деле көп популисттик сөздөр болуп кетти. Эмне үчүн дегенде популист менен келген саясатчылар кичине эми адамзаттын тарыхында кичине бир тажрыйбасы анча эмес болуп калган да, өтө эле көп популизмге берилгенде. Мисалы Садыр Жапаровдун алдында дагы бир чоң маселе болот. New York Times чыгыптыр макала менен, Кыргызстанда популист жеңди деп. Жеке Садыр Жапаровдун иши эмес, Кыргызстандын иши болуп атат. Биздин президентибиз өз өзүн кичине мындай актап имиджин оңдош керек да. Ошо New York Times бул жөнөкөй гезит эмес, жанакы opinion maker деген анча адам окуйт да. Ошо Кыргызстанды ушундай киши башкарып атат деген бир көп резкий резкий кадамдарга барыш керек да. Ошо демократияга мындай ошо батыш өлкөлөр менен жакындаганга.
Президенттик шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаровдун тышкы саясатта кандай сыноолор күтүп турат деген суроолорго Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов жооп берди. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Урматтуу каарман, 12 январдагы шейшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Жашыл планета түрмөгүбүздү улантабыз. Сотто бүгүн Кумтөр алтын кен компаниясындагы цианид чуусуна байланыштуу кассациялык арыз каралмакчы. Москванын четиндеги Новориск шоссесиндеги автокырсыктан 4 жоокер каза таап, 40 ашыгы жаракат болду. Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоо жана башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун бюллетендерин эсептөө уланууда. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы демократтар 11 январда президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча экинчи аракеттерин башташты. Ал арада АКШнын шайланган президенти Джо Байден борбордук чалгын башкармалыгына жетекчи кылып Уильям Бернсти дайындай турган болду. Урматтуу каарман, эми кезек Жашыл планета түрмөгүндө. Коронавирус пандемиясы адам баласына табият менен тең салмактуулукту бузбаш керектигин көрсөттү. Соңку жылдарда түтүн көбөйүп, токой азайгандан бери жаныбарлар адамга жакындай баштады. Адистер мындай учурда жаныбардан адамга жуккан вирустардын түрү көбөйөт деген пикирде. Гүлайым Ашакееваны уксак.
Бүткүл дүйнөнү бейпайга салган коронавирус пандемиясы оолу бизге курчап турган айлана чөйрөгө аяр мамиле жасаганда гана адамдын жашоосу бейкут болорун үйрөттү. Биотүрдүүлүктүн азайып баратканы жана тамак ашка талаптын кескин өскөнү жан жаныбарлардан жукчу илдеттердин көбөйгөнүн көзгө сайгандай көрсөттү. Адистер белгилегендей, оору сыркоонун 60% кишиге айбанаттардан жугат. Ал эми жаңы аныкталган вирустардын 3/4 жан жаныбарлардан берилет. Улуттар уюмунун биотүрдүүлүк боюнча эксперти, биолог Мария Воронцованын пикирине орун берсек.
Общество потребления завело нас в ту ситуацию.
Азыр биз туш болгон кырдаалга коомдун керектөөсү жеткирди. Пандемия болушу мүмкүн деген эскертүү кеминде 30 жылдан бери эле айтылып келген. Оорулардын 3/4 табияттан, жапайы жаныбарлардан адамга жугары тууралуу илгертеден белгилүү болчу. Соңку жылдары табигый ресурстарга активдүү басым жасалып келатат. Бул коронавирустун Кытайдан чыкканы дагы кокусунан эмес. Анткени Кытайда токойдун баары кыйылган, аба ышка айланган. Ал эми токойлор жоголсо, жаныбарлар адамдарга жакындашат. Ошондой эле кытайлыктар тамак ашка жана салттуу медицинасында жапайы жаныбарларды көп колдонгондуктан вирус дал ошол жактан чыкканы таң калыштуу эмес. Бирок бул бир эле Кытайда эмес, Ухандагы базарга окшогон жерлер Батыш Африка менен Латын Америкасында дагы жайнайт. Учурда тропикалык токойлор көп кыйылып жаткандыктан адамдар көп вирустар жана бактериялар жугат деген коркунучта турат.
Огромное количество вирусов, бактерий может оказаться на человеке.
Азыр адамдар карантинде үйүндө камалып отурганда жапайы табият жанданып, мисалы ошол эле Венеция сыяктуу шаарлардагы каналдарда балык, ал эми Санкт-Петербургдун борборунда кемчет пайда болгонуна күбө болдук. Пандемиядан кийин адамдар кадимки жашоосуна өткөндө мунун баары кайра жоголобу?
Бул албетте убактылуу эле тыным. Жаныбарлар кере дем алып Петербургдун каналында сүзүп көрүштү. Венециянын суусунда дельфиндер пайда болду. Азыр абдан таң калыштуу нерселер болуп жатат. Океанда ызыт чуу ар кандай добуштарга толуп калган эле. Танкерлер, кемелер ар бери тынымсыз каттагандыктан киттер бири бирин уга албай калган. Алар өтө чоң аралыктан миңдеген чакырымдан бири бири менен байланышууга жөндөмдүү. Карантинден улам кемелер көп жүрбөй, азыр океандагы тынчтана түштү. Мындан улам Беринг кысыгында гренландиялык киттердин баарлашуусун угуп, атайын иликтөөлөр жүрүп жатат. Азыр баардык океандарда киттер бири бири менен сүйлөшүп, угуп өз дүйнөсүнө кайтып келди десек болот. Бул бизге да ойлонууга убакыт берет. Мунун баары убактылуу. Анткени азыр көчөлөрдө автоунаа киши азайды. Жаныбарлар мурункудай коркпой, үрүкпөй калышты. Бирок жашоо турмуш мурунку калыбына келгенде жаныбарлар кайрадан эле өз коңулдарына кайтышат. Бирок алардын жашоосу арып, байырлаган аймактары кыйла кыскарганын дагы эсептен чыгарбашыбыз керек. Биз алардын үйлөрүн кысып салдык. Мына ушул себептен биоар түрдүүлүк азайып, жаныбарлардын айрым түрлөрү жөн гана жоголуп кетти. Жалпы жонунан алганда 4000 эле жолборс, 20000 арстан, 200000 пил калды. Бул абдан аз сандар жана бул өкүнүчтүү.
Деди Улуттар уюмунун био түрдүүлүк боюнча эксперти биолог Мария Воронцова. Адамдын жашоо ыргагын өзгөрткөндөн сырткары COVID-19 кризиси энергетикалык секторго жана абанын булганышына түздөн түз таасир этип жатат. Коронавирустун экономикага тийгизген терс таасири тескерисинче өндүрүштөн чыккан булганыч газдарды азайтып, мурунку жылга салыштырмалуу атмосферага бөлүнгөн уулуу газдардын жалпы көлөмү аз болот деп күтүлүүдө. Карантинде эл үйдө отурганда транспорт тармагынын иши кескин токтоду. Эл аралык туристтик жана бизнес каттамдар жабылды. 2020-жылы Европада авто жол аркылуу жүргүнчү ташуу мурунку жылга салыштырганда 57% азайган. Ал эми эл аралык аба транспортунун биримдиги Европада эле бул көрсөткүч мурунку жылдын июнь айына салыштырмалуу 65% түшкөнүн жарыялады. Бул сандар глобалдык алкакта транспорттан чыккан булганыч газдар азайгандыгынын айкын мисалы. Бирок адистер баса белгилегендей, 2020-жылкы көрсөткүч бул кыска мөөнөттүк гана жетишкендик болуп саналат. Пандемиядан кийинки кадимки турмушта мындай көрсөткүчтү сактап калуу үчүн энергиянын альтернативалуу булактарын кеңири колдонуп, мобилдүү системаларды ишке киргизип, жашыл экономикага басым жасоо зарыл. COVID-19 айынан үйдө обочолонуп отургандын дагы бир пайдасы абанын тездик менен тазарышы болду. Бул айрыкча абасы булганган чоң шаарларда байкалды. Бир айлык байкоолор көрсөткөндөй, Европада 2020-жылдын жазынан тарта көпчүлүк өлкөлөрдүн калкы карантинде отурганда автомобилден чыккан азоттун кош кычкылы кескин азайганы байкалган. Бул көйгөйгө келгенде Кыргызстандын баш калаасы Бишкекти айтпай кое албайбыз. Дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюмунун иликтөөсүндө 3-4 январда Бишкек абанын булганышы боюнча биринчи орунга чыкты. Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу экономист Рахат Сабырбековдун айтканына кулак салсак.
Бул кыш бою орто эсеп менен жагдай абдан оор. Кээ бир күндөр болот, кичине тазараак болот, бирок мындай бүт кыш боюнча карасак жагдай абдан оор. Бир нерсени белгилеп кетчү нерсе, бул e-visual, e-now деген аппараттар, булар жанагы кычкылдекти санашпайт, булар жанагы particulate matter деген кичинекей немелерди санайт да, чаңдардычы. Бул бизге ошону эсептеген эле көрүнөт да абдан. А башка газдарды алсак абдан андан да оор да, анткени мисалы ошол эле формальдегид, канцероген чыгарган газдар алар да көрүнбөйт да. Алар демек тигилер аябай жогорку деңгээлде болсо тигилер андан да көп.
Деди экономист Рахат Сабырбеков. Адистер пандемия башталгандан бери булганган аба коронавируска чалдыккан кишинин абалынын оорлошуна кандай таасир этерине байкоо салып жатышат. Абанын булганышы жүрөк кан тамыр жана дем алуу органдарынын илдеттерин өөрчүтөт. Ал эми мындай оорудан жабыркагандарга COVID-19 жукса өмүрүнө өтө чоң коркунуч келет. Мисалы, италиялык илимпоздор булганы чаба, күкүрттүн кош кычкылы адамдын дем алуу органдарынын иммундук системасын алсыратып, коронавируска туруштук бере албай калаарын аныкташкан. Германияда жүргүзүлгөн иликтөөлөр экологиясы булганган аймактарда жашагандар коронавирустан көп жабыркаганын көрсөткөн. Ушул тапта бул нуктагы изилдөөлөр уланууда. Илимпоздорду кызыктырганы булганган абадагы көзгө көрүнбөгөн катуу бөлүкчөлөр же чаң коронавирусту таратабы деген суроо. Италиянын Бергамо шаарында абадагы чаңдан генетикалык анализ алганда COVID-19 вирусу табылган. Андыктан булганган аба коронавирусту бир топ жерге чейин учуруп барып, инфекцияны таратышы мүмкүн деген божомолдор бар. Ошол эле маалда абадагы майда бөлүкчөлөр андайга жарабайт деген да көз караш басымдуу. Ошондой эле чоң шаарларда карантин маалында ызы чуу кескин азайып, ал дагы убактылуу болсо да экологиялык жагдайга оң таасирин тийгизди. COVID-19 пандемиясы желим өндүрүүгө жана аны мурункудан көп пайдаланууга, ошондой эле андан чыккан таштандыга байланыштуу чоң өзгөрүүлөргө дуушар кылды. Таштандыга эми медициналык калдыктар да кошулду. Пандемияда жеке коргонуу каражаттары, бет кап, мээлей, халат, дезинфекциялоочу каражаттарга талап глобалдык деңгээлде болуп көрбөгөндөй күчөдү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде ай сайын дүйнөдө 89 миллион медициналык бет кап, 76 миллион мээлей жана 1,6 миллион коргоочу көз айнек керек болду. Натыйжада бир эле Кытайда мындай таштандынын көлөмү 6%ге көбөйдү. Шаарлардагы кафе ресторандар жабылып, тамак ашты кардарга жеткирип берген кызмат күчөдү. Бышкан тамак аш бир жолку желим идишке, баштыкка салып жөнөтүлдү. Интернет дүкөндөр да өз товарларын жылтырак менен желимге ороп чулгап жиберет. Ошентип, бул жолку желим буюм тайымдар COVID-19 ооздуктоодо эбегейсиз роль ойносо да, аны колдонуу ушундай ыргакта кете берсе, жер шары желимге чөмүлүп калат деген коркунуч бар. Ал эми бир жолку желим каражаттарды өрттөп жок кылуу айлана чөйрөнү бузуп, анын ичинде абаны булгайт. COVID-19 алааматы токтобой, дүйнө эли дагы деле кооптонуу менен чектелген шартта жашап жатат. 2 миллионго чукул кишинин өмүрүн кыйган илдетке каршы вакцина табылып, улуттук өкмөттөр өз калкынын коопсуздугу үчүн канчалык аракет кылганы менен азырынча коронавирусту толук жеңдик деп айтууга эрте. Туура бир жыл мурун жер шарын каптаган пандемия жашыл планета менен адамдын күндөлүк жашоосунун өз ара тыгыз байланышын көрсөттү. Кишинин керектөөсү чексиз өсүп, илим менен технология өнүксө дагы, дүйнөнүн үшүн алган COVID-19 илдети таза аба, жашыл табиятка жана аны мекендеген жан жаныбарларга аяр мамиле жасоо зарыл экенин далилдеди. Ар жыл сайын адамзат 10 миллион гектар токойду жоготот, океандар болсо желим таштандыга толот. Аба менен суунун булганышынан жылына 9 миллион кишинин өмүрү кыйылат. Илимпоздор абанын булганышы менен COVID-19 оор формасынын ортосунда байланышты табышканын эске сала кетели. Коронавирус пандемиясы жашоонун булагы болгон табиятка адамдын жасаган мамилеси тууралуу ойлонууга түрткү берди. Деги эле пандемия бизди эмнеге үйрөттү? Бул суроону химия илимдеринин кандидаты профессор Сайнике Бообековага узаттык.
Адамдар жаратылышты аябай булгап жибербедикпи? Топуракты, сууну, абаны, ал тургай космоско чейин булгабадыкпы? Өзүбүздүн жеке тазалыгыбыздан баштап, айлана чөйрөбүздү дагы таза сактайлы. Бак дарак, токойлорду көбөйтүп, ар түрдүү уулуу заттарды жаратылышка айлана чөйрөгө чыгарбай, жаратылыш менен гармонияда жашайлы. Дени сак, таза жаратылышта дени сак адамдар дагы жашарын унутпайлы,
деди химия илимдеринин кандидаты Улуттук университеттин профессору Сайнеке Бообекова. Урматтуу угарман, сиз жашыл планета рубрикасын уктуңуз. Бул берүүбүздө дүйнөлүк алааматка айланган коронавирус пандемиясынын жашыл жаратылышка тийгизген таасирине токтолдук. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Дүйнөдө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кести эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, ушуну менен Азаттык радиосунун 12-январдагы шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан бардык макала баяндардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эгерде биздин эфирди укпай калсаңыз, анда сайтыбыздагы бардык берүүлөр деген куржундун ичинде архивибиз жайгаштырылган. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага Максат Ахматжан уулу техникалык жактан жардамдашты. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.